Както ви анонсирах и преди малко, студиото е Петър Ганев. Здравейте!
Здравейте!
Старши икономист Института за пазарна икономика. Интересите му са в голяма област на икономиката. Така, мисля, че в твое присъствие не бива аз да представям къде са ти интересите. С колегата Рейд сме в студиото, разбира се. Ти в нашото жури на проекта ни ТОП 150 на най-влиятелните личности от социалните мрежи отговаряш за сферата на бизнес и предприемачество в нашата класация. Доколкото разбрахме от нашия координатор на проекта Нуша Спирова, доста сериозно количество номинации има вече на Егоист БГ. Ами не знам откъде да започнем. Да знам, според теб 150 влиятелни личности можем ли да откроим? То всъщност може да е. Но особено пък в твоята сфера за хората от бизнеса, стартъпите, различните бизнеси.
Ами ще бъде много трудно със сигурност. Да. Ни, че няма толкова въпроси, кои точно.
Mm-hmm.
Достатъчно масово станаха всичките социални мрежи в всякакви сфери, включително за правене на бизнес. Така че и за продаване на идеи. Номинации ще има много, изборът ще е голям. По-скоро трудната задача е субективната, да кажем, кой влиза в тези 150. Така че най-вероятно различно жури би избрал различно.
Да.
Хубавото е, че първоначалната подборка на тези мега много номинации все пак ще мине през някакъв софтуер, който ще наложи обективни критерии. Трябва да имаш някакви лайкови коментари и така нататък.
Да. Ние част от тях сме ги разказвали, други, разбира се, ще представим много подробно, точно обективно,
да, тоест,
по измерване на влиянието, така да кажа.
Може би в някаква степен като обичайните телевизионни формати, където имаш обективен критерий, който те шортлиства,
mm-hmm,
и вече след това е субективната преценка на едно жури, кой точно влиза и кой не. Което също може да има и някакъв.
То като на, като на мелодия на годината. Зрителите избират една песен, журито избира друга песен. И там вече зависи какво влияние имаш в журито.
Не, не.
Обаче
не,
за мен тогава зрителите като избират, това е, значи, тяхното желание за по-голямата част от народа.
Само че тук не избира, тук не търсим най-харесвани хора, а търсим най-влиятелни.
Да.
Разбираш ли?
Това е много трудно.
Ясно.
Много трудно да се определи.
Да, думата влиятелен е деликатна, тъй като не е просто да имаш най-много, нали,
харесвания, последователи
и така нататък, а все пак до каква степен нещо променяш. И тук най-вероятно точно тази субективна оценка ще играе роля. Нали, едно е да си интересен, или да се секси, или да се забавен, или каквото да било. И това да събира много лайкови и въобще комуникации спрямо тебе, но в същото време пък в някаква степен да си спразнено съдържание. Така че има и този вариант. А ако говорим за влиятелен, трябва да има някакво съдържание. Така че това ще се опитаме да, поне от моя гледна точка, да наложим в журито, да търсим баланса между голям обхват и съдържание, което реално е качествено.
Той съдържанието зависи какво е.
Естествено.
И съдържанието зависи
какво е. То много богато може да бъде, но в негативна светлина.
Да, още по-сложно става, тъй като какво правим спрямо, например, хора, които са много влиятелни в една конкретна група. Да го кажем така, имагинерен пример, той дори не е съвсем имагинерен. Поддържаш си конкретна страница, която, например, е насочена само спрямо NBA. Тоест, малка част от хора, които след баскетбола в Америка, това им е интересно, но за тях това е най-влиятелната страница, тъй като тя е единствена при някаква конкуренция. И ти си най-влиятелен в тази група от хора, но реално някоя друга страница, която вече е насочена към цяла България, просто пуска интересни новини или някой, който пуска някакви статуси, събира повече лайкове, но влиянието на първите, които фокусирано може да влияеш на живота на конкретната група от хора, които гледат американска баскетбол, на практика е по-влиятелно, отколкото общата маса от хора, които се опитваш да ги привлечеш. Така че това е деликатният момент, ако си тотален лидер в твоята си единствена сфера, ти на практика си доста влиятелен.
Аз от така отличния ми опит, аз следя и теб, и други водещи икономисти в България, коментатори и анализатори, трябва да призная, че в тази твоя част, може би, по някакъв начин ще бъде най-лесно да бъдеш субективно-обективен в сферата бизнес и предприемачество в нашата класация, просто защото хората, които се занимават с такъв тип такива професионални задачи, са така и ориентирани техните постове, коментари?
Има го този момент, макар че много от икономистите с моя профил или подобен, на ръба между политици и икономисти някои, като Вадо Каролев, например, известен в социалните мрежи, на практика ние по-скоро ги използваме за обществени дебати. Тоест, то не е чиста форма на предприемачество, в която се опитваш да продадеш идея или продукт, а по-скоро коментирайки някакви обществени проблеми. Така че ние дори не попадаме толкова самата категория.
Ама не, това не е лошо обаче.
Не е лошо, но може би дори е по-скоро в общество. Нали?
Именно,
такава,
да.
Такава категория. Но в предприемачеството пък, нали, стартъп и такъв тип неща, там също има една тънка линия, която е между това успешно да налагаш бизнес и продукти, марка и бранд, което е, нали, хубавото. И другото, което също е хубаво, но понякога то се ограничава до да се инспирираме и да си говорим за предприемачество, ама реално да не правим предприемачество. Тоест, нали, това съм го виждал от различни форми. Дори в института имахме библиотека на предприемача и събития. Винаги малко имаше лакатушене между този ръб, само да се събираме и да се инспирираме.
Да.
И други хора, които всъщност не се събират, не се инспирират, обаче реално работят, създават продукти. Тоест, нали, предприемачеството е малко и къртоски труд, от време на време трябва да ти боли главата. Не можеш само да се инспирираш, да говориш за него и нищо не правиш. Така че този баланс също трябва да се търси.
Това е интересно твое наблюдение. Да, също следят доста хора. Тук гостуват в това студио много хора с стартъпи, и успяващи, и те първа и предстои да успяват и така нататък. Много е важна тази мотивацията и социалните мрежи много помагат за това.
Важно, но имат хора, които са много добре описват идеята за стартъп, печелят конкурси, най-различни, ама реално няма бизнес. Тоест, не можеш само да печелиш конкурси за това, че имаш най-добрата идея, трябва в някакъв момент да почнеш да печелиш пари от нещо, защото това е предприемачество.
Да, има те, като има такива неща, като спечелиш конкурса, после ти поставят едни такива условия и накрая излезеш на загуба.
Не, те са предварително ясни.
Някои от тях са успешни със сигурност.
Не, аз говоря за друго нещо. Трябва да се сетите за
какво става просто. Не се сетим за какво говориш. Те са хали нещо.
Не. Е, така, приемаш. Да, аз давам най-добрата оферта, да речем. Печеля, обаче след това...
А ти за обществени поръчки решиш.
Те ме забавят, да речем, и се започва.
Тук говорим за стартиращи
бизнес. Тук трябва да свърши, накрая няма.
Да, тук говорим за бизнес, където нямаш, ти не подаваш поръчка, просто печелиш клиенти, защото имаш идея, нали? Няма нужда от държавата да казва да или не.
А, да. Това е най-хубавото на стартиращия бизнес и предприемачите в България, това, че държавата е изключена от схемата.
Да, лошото е, че не е тотално изключена. Това пък е друг негатив, който виждаме. Поради новото европейски програми, част от които са и рисково финансирани и така нататък, много предприемачи, нали, едва ли не виждат такива млади инспирирани, виждат перфектното предприемачество с това да напишеш една брилянтна идея, да я финансираш по европейски механизъм с рисково финансиране, което може да е успешно, даже знаем, че има много такива примери успешни, обаче малко променя стимула и аз дългосрочно малко това ме притеснява. Тоест ти не мислиш как да намериш капитал от пазара или клиенти или нещо подобно, да рискуваш дори собствен капитал да си ипотекираш жилище и каквото да било. Ами да спечелиш европейски проект, което малко променя първоначалната нагласа.
Първоначалната капиталистическа задача. Изкривява
малко. Да, ако тръгнеш по тази линия...
Вървим към усвояване, а не към как да кажа, към инвестиране. Или
да, това е някакъв микс между усвояване и инвестиране, ама в този микс, според мен, малко се изражда.
Може да се загуби.
Да.
Гостували са ми и ми гостуват доста често. Аз и ние като Дарик Радио подкрепяме всякакъв тип предприемачество и такива идеи, които се реализират. Аз винаги питам младите момчета и момичета, които ми гостуват, в крайна сметка, как и кога смяташ да почнеш да печелиш пари? Всъщност, нали, това е основната идея. А не, както казваш ти, да ти е брилянтна идея, да спечелиш финансиране и да чакаш следващия тур на финансиране, че да се явиш пак.
Със сигурност трябва да почнеш млад да го мислиш. Това е, нали, аз и от хората около мен, това, което си говориме, които примерно сме завършили преди 5-10 години в този ленч университет. Нали, колкото повече завършваш различни квалификации, университет, магистратура, докторантура и така нататък, и колкото повече работиш в дадена фирма или НПО в моя случай, или някаква институция, на практика толкова по-малко вероятно става ти да бъдеш предприемач. тъй като инвестицията ти пред алтернативния разход да се откажеш от всичко, при положение, че си натрупал най-различни сертификати и заплата ти е скочила, защото имаш ели колко си години в дадено място и опит, прави много скъпо това да се откажеш от всичко и да почнеш от нулата. И затова много често хора, които ли веднага след университета, или дори които са напуснали университета, стават предприемачи. Така че ние това трябва да, ако искаме повече предприемачество, трябва да направим така, че много млади хора да почнат да го правят. Защото ако изгубиш първите 5 години, после малко се пускаш по течението.
Точно така, да, това е много правилно наблюдение. Инвестицията ти във време и в образование почва да...
Да предполага, че стоиш на пазара на труда и на сигурна работа. Нали?
Да говорим, че още от ученическата скамейка има примери вече в България, които ученици се хвърлят в бизнес.
Има примери, между другото, от 2 години подред стана така, че от едно варненско училище с икономически профил, където учат предприемачество, печелят турнири в Европа с идеи, обикновено с такива някакви зелени иновативни идеи. И после идват, минават през офиса няколко пъти да се говорим с тези ученици, така че хубаво е това, то ти пак не можеш да предадеш предприемачество от каквато да е форма или в университет или в училище, тъй като то не е нещо, което се преподава, но може да инспирираш някой, както каза, да вдъхновиш и то, ако има някакви заложби, да нещо да направи.
Да те питам сега за фаворити. Ти спомена Вал Кролев. Той би ли могъл да се намеси в тази класация? Най-вероятно или?
Най-вероятно...
Защото той е изключително активен.
Да, той е доста активен. Аз пак казвам, хубаво, че ще има такъв
софтуер,
който ще, за личности, който ще каже кои имат най-много все пак така връзки с отворения свят и оттам нататък ние можем да наложим наша субективна преценка. Ще има доста познати фигури със сигурност. Нищо чудно и да има някои имена, които не са толкова познати, ако са успели през бранда си някакси да... Той пак може да е One Man Show.
И не са се явяли много по медиите за това, защото някои, които се явяват по медиите, имат предимство. Някои обича да се явяват.
Това е пак в друга насока, нали? Появяващите се по медии... Да, пак помага за влияние.
Е, как да не?
Помага.
Така че да, аз не искам да казвам много конкретни имена.
Добре, да.
Пък и отделно аз като тръгна да казвам, те много често ще влизат в нали, общество на ръба на политика, икономика и така нататък. Но пък може би ще се опитам и да избягам и от някакси такива обичайни заподозрения. Нали? По света много често даваш на политиците, там на всички министри, на всички евродепутати и на най-богатите българи, които виждаш по класацията и така си измиваш ръцете. В случая може би малко по-различен поглед се опитам.
Аз се надявам да излезат различни неща, различни имена. Защото, да кажем примера с британската класация, там Камерън е някъде на 8-9 място по влиятелност. Преди него е Уейн Руни, например. Което обяснимо, разбира се. Но
Дейвид Бекъм.
Сам Смит, ако не се лъжи, певец, да кажем, в тройката и така нататък. Тоест такъв тип. Само, че и тук почваме вече да се чудим дали е заради популярността и дали е заради влиянието. Тая дума влияние трябва да изследваме, струва ми се, в течение
там ще
на конкурса.
Там ще е най-трудният момент, тъй като да, популярността е лесно. Там просто чисто статистически, технически можеш да кажеш кой е най-популярен. Но кой наистина прави най-голямо влияние, тъй като факт е, че много от потребителите на социалните мрежи търсят просто популярност, не е някакво влияние, нали, да качиш интересна снимка и нещо подобно, но не да промениш поне на един човек начин на мислене в рамките на този конкретен ден. Или нещо в обществото.
Така, за това ще бъде хубаво да издириме такива хора.
И пак се връщаме на това нещо, да промениш, обаче как ще опитиш, с какви средства го промениш и как го промениш?
Не, може да промениш нали? Гласи, може да промениш, не знам, да създадеш мнение.
Може да промениш с мнението, веднага с собата. Го промениш мнението.
Как? Нали? В Фейсбук?
Не, по принцип. Така, за влияние горе.
Да. Добре. Хубавото, че в класацията няма да има тролове.
Да.
Което, тя ще бъде тролната от тях по-късно.
Ще бъде по-късно, да.
Но в самата класация тролове няма. Анонимни тролове, които са най-лошата черта на всеки социални мрежи и форуми, които
да бъдат изключени. Да.
Няма да попадна вътре, което е хубаво.
Хаштага е 150BG топ 150 точка, не точка бе, ох, че се обърках. Хаштаг топ 150BG, това е хаштага. Там може да гледате какво се случва, журито ще публикува свои наблюдения и коментари и така нататък. Предстои същинската работа, когато този софтуер свърши своята тежка задача да обективира личностите, журито да гледа и да стигне до едно мнение за този топ 150. Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика. Благодаря.
Благодаря.
За гостуването, колега Речев, да приключваме.
Приключваме с рождениците.
Има ли влиятелни от тях?
Влиятелни, не знам. Всеки има някакво влияние някъде.
Сега, са списъка.
Сега да речем. Има сега, ето, сега един мой ученик, приятел от детинство, където сме играли на фоники и така нататък. Иво Петков, доктор Иво Петков, празнува рожден ден. Той е лекар в Варна.
Еми, иначе, може би влияте на своето си кръг.
Също, пациентите, например. Да. Нали му каза влияние. Снежка Янкова, пък адвокат, работехме заедно на времето в телевизията. И тя пак показва, нали, влияние по делата, да речем. И другите рожденици са Иван Иванов, Борислав Борисов, Пламена Николова, Галя Александрова, Цветерина Евтимова, двукратни олимпийски шампион Николай Бухалов, моя племенник Ивайло Митков е също рожденник днес. Ако слуша, Ивайло, да си жив и здрав.
Днес било международен ден
на франкофонията.
На връбчетата.
На връбчетата.
Ми така погледах в социалните мрежи.
На франкофоните пише.
На връбчетата, франкофоните, на щастието и деня на слънчевото затъмнение.
След 50 минути някъде.
А като гледам.
Ще трябва да частично, 50 няколко процента ще се вижда от България. Между другото, Смолянския планетариум ще предава лайв в YouTube. Така че това е хубаво. Поне от някъде да можем да го видим това затъмнение, защото както гледам облаците, може и нищо да не видим. Благодаря, Петър Ганев. Успех! Уважаеми слушатели, утре е работен ден за някой от вас, за нас също е работен, но по друга форма, за ефира в понеделник.